Бишкекте саат 3, Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 13 ноябрь күнгө шейшемби, Азаттыктын түшкү уктуруусун түз Ободо Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Кутман күнүңүз менен. Жогорку кеңеште бажы менен салык тармактарындагы киреше чыгашаларды текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Жалал абадта кыргыз нефтегаз ишканасына караштуу 300 тонна мунай уурдалганы кабарланды. Жарандык согуштун кучагындагы Йеменде маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаары үчүн уруштар уланууда. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жыянган өмүр» деген китеби жарык көрдү. Берүүбүздө мына ушул теманын тегерегиндеги баяндарды, маектерди угаласыз. Эң болуп ушул саатарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча Ысык Көлдөгү Акун пансионатына козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 кишиге айып коюлууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Муайтбасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул кылмыш ишин тергөө мөөнөтү 17 ноябрга чейин узартылган. Иштин алкагында айып коюлуп жаткан 2 кишинин бирөөнө Кылмыш жаза кодексинин 258 беренесинин негизинде айып козголгон.
Бирөөнө деген 258 берене менен айып козголгон пансионат боюнча. Андан башка бизде иш жок да пансионат боюнча эле да. Ал жерде мисалы үчүн киши колду болду деген бизде эч кандай эме иликтөө иштерде киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону ошо жанагы мисалы үчүн коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгон.
Сүйүнбек Муайтбасов пансионаттын кайсы кызматкерлерине айып коюлуп жатканын тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен так айткан жок. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. 17 августта Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акун пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга Кылмыш жаза кодексинин 258 беренесине ылайык кылмыш козголгон. Бүгүн саат 17:00 Азаттык медиа мекемесинде Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин бета чары болот. Китепте Эгизбаевдин эмгектери, жемкордукту мыйзамсыздыкта ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилген. Сауд Арабиясы дүйнөлүк рынокто кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишинин алдын алуу үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтарын жарыялады. Саудиянын мунай министри Халид Аль-Фалих 12 ноябрда Абу-Дабидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө буга АКШнын Иранга каршы соңку санкцияларында айрым өлкөлөргө Тегерандан мунай импорттоого жеңилдик берилгенин жөө келтирди. 5 ноябрда АКШнын Ирандын мунай тармагында бута калган кезектеги санкциялары күчүнө кирген, бирок Вашингтон 8 өлкөнү, Кытайды, Индияны, Италияны, Жапонияны, Түштүк Кореяны, Грекияны, Тайваньды жана Түркияны Ирандан мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошоткон. Бул чечимден кийин дүйнөдө мунайдын баасы төмөндөгөнү байкалган. Санкциялар рынокту мурда күтүлгөндөй анча деле кемиткен жок, деди Саудиянын министри Фалих. 5 ноябрдагы кезектеги санкциялардан кийин Ирандын мунай өндүрүшү 2 эсе азайышы мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Мындан улам санкциялар күчүнө кирер алдында Сауд Арабиясы өзүнүн мунай өндүрүшүн күнүнө 1 миллион баррелге көбөйткөн эле. АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн азайтуу боюнча чечимин сынга алды. Бишкектин Ленин райондук сотунун төрагасына кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда соттун төрагасы Кубанычбек Касымбеков жана башка кызмат адамдары Кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган 328 берене атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу боюнча айыпталууда. Иш Касымбеков мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу козголгону айтылды. Кубанычбек Касымбеков 2015 жылдын 12 июнунда ошол кезде президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Ленин райондук сотунун судьясы болуп тайындалган, кийин аталган сотто төрагалык кыла баштаган. Касымбеков акыркы убакта мурдагы башкы прокурор экс-депутат Аида Саляновага байланыштуу иште караганы менен белгилүү. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуу үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Навальный аэропорттогу паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйө келтирип, анын паспортун алып кеткенин 13 ноябрда Твиттердеги баракчасына жазды. Кремльди сындап келген саясатчы ал каттын сүрөтүн өзүнүн сайтына жарыялады. Орусиянын расмий органдары бул боюнча комментарий берилек. Страсбургдагы сот Навальныйдын Орусияга карата арызы боюнча 15 ноябрда акыркы чечимин жарыялаганын турат. Оппозициячыл активист бул арызында Орусияда 2012 жылдан 2014 жылга чейин өзүнө каршы чыккан камакка алуу, административдик чара көрүү сыяктуу чечимдердин саясий мотиви бар экенин, мындай аракеттер анын укугун бузганын жүйө келтирген. Өткөн айда Алексей Навальный өкмөткө каршы нааразылык акцияларды уюштурган үчүн 50 күндүк абакта отуруп чыккан. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлигин жактырды. Аны бул кызматка Тышкы иштер министрлиги сунуштаган. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп иштеп келе жатат. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков болсо 2018 жылдын мартында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган. Ош шаарында Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багына 60 чакты видеокамера орнотулду. Шаардык мэриянын маалыматына караганда, видеокамералар эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында коюлган. Ошондой эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен сатылып алынган. Ошто Токтогул Сатылганов жана Алишер Набой атындагы эс алуу бактары бар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 акш доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 78 сом 65 тыйын, 1 рубль 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңеште бажы менен салык тармактарындагы кирише чыгашаларды текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Буга чейин бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райым Матраимов кызматтан кеткенден кийин бул тармактын кирешеси арта баштаганы кабарланган эле. Бул маселени кесиптешим Бакыт Асанов иликтеп жатат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бажы менен салык тармактарындагы киреше чыгашаларды текшерүүнүн зарылчылыгы эмнеде экен? Эмнеден улам ушундай демилге көтөрүлүп жатыптыр?
Чындыгында эле кече жогорку кеңеште 2019 жылдын республикалык бюджетин бекитүү талкуулоо боюнча атайын парламенттик угуунун жыйынында бир катар депутаттар дал ушундай демилге менен чыгышты. Алардын айтымына караганда, акыркы учурда ошол бажы салык тармагындагы коррупцияга байланыштуу массалык маалымат каражаттарында, коомчулукта абдан көп сөздөр бар экендигин айтышып, өкмөттөн жана коопсуздук кеңешинен дал ушул тармактардын текшерип чыгып, анын жыйынтыгы менен коомчулукка мындай ачык айкын маалымат жарыялоону талап кылышууда. Маселен, жогорку кеңештин депутаты, республика фракциясынын мурдагы төрагасы Руслан Казакбаевдин айтымына караганда, мына жакынкы аралыкта ушул тышкы иштер министрлигинде дипломаттарга байланыштуу чырдан улам абдан кылдат текшерүү жүрүп, анын жыйынтыгы менен мурдагы министр Эрлан Абдылдаевдин кызматтан кеткендигин мисал кылып, эмне себептен артында абдан көп сөз ээрчиген бажы жана салык кызматтарында, ошол эле учурда транспорт министрлигинде эң мындай кирешелүү саналган, майлуу саналган, жөнөкөй эле айтканда кызматтарда мындай текшерүү жүрбөй жаткандыгын айтып өттү. Ал бүгүн ошо Азаттык менен маегинде дагы өзүнүн талабы боюнча дагы ырастап, бул жаатта өкмөт өзүнүн мындай кадыр баркын же болбосо өзүнүн ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн дал ушул тармактарды иреетке келтирмейинче жыйынтык, кайсы бир жыйынтыкка жетүү кыйын экендигин айтып берди.
Мына бажы кызматын комплекстүү түрдө текшерип, салык кызматын, транспорт министрин текшерип туруп, ошонун жыйынтыгын коомчулукка жарыялап, интернетке илбейсиңерби деп кайрылдым. Биз барды коомчулук билсин, коррупция барбы же жокпу деп. Премьер-министр айтты, коррупция бар деди. Ошол жыйынтыгын күтөбүз эми.
Ошол учурда маселен ушул көрсөткүчтөргө байланыштуу дагы мындай суроолор пайда болуп жатат. Албетте, быйыл бажы кызматы белгиленгенден бир аз көбүрөөк каражат топтогонун айтып, ошол баягы өздөрүнүн ишинин жыйынтыгы катары көрсөтүп жатат. Маселен, ошол пландалган план боюнча 34 миллиард 178 миллион киреше киргизүү зарыл болсо, биз 34 миллиард 279 миллион киреше төлөм чогулттук. Бул болсо пландан дагы 3% көбүрөөк болду, ошондуктан жыйынтык болду делгени менен жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов бажы жана салык кызматтары жылдын башында пландалган суммаларды жылдын мындай жүрүшүндө, иштин жүрүшүндө улам улам оңдоп өздөрүнө ылайыктап жаткандыгын белгилеп, бул жаатта мындай иштин оңоюна качырууну же болбосо мурда пландалган жыйынтыкка суммага жетпей калса аны оңдоп коюуну токтотуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Бул тууралуу Шыкмаматовдун пикирин билип алсак.
Башында бир 10 сом налог чогултабыз дейт, жалпак тил менен айтканда. Анан ал чогулта албай калып жылдын аягында корректировка киргизик деп туруп 7 сомго түшүрөт дагы, 7 сом чогултуп туруп налог 100% аткарылды деп элдин мындай кулагын ушалап коюп атабыз да, андай болбойт да. Башында канча сумма налог планга коюлса, жылдын аягында аткарылбай калды, канча аткарылбай калды деп кийинки жылда дагы ошого тартип, финансовый тартип деген ушул да.
Негизи эле бажы жана салык кызматтарынын айланасындагы
талаштар көп.
Талаштар абдан көп. Анын былтыр быйыл ушул жылдын жүрүшүндө дал ушул тармактагы коррупцияга байланыштуу бир катар адамдар камакка да алынган. Маселен, ошол түндүк бажысынын башчысы Нурбек Айбашев, же болбосо бажы кызматынын төрагасынын орун басары Замирбек Ниязалиев сыяктуу адамдар. Бирок жалпысынан ушул эксперттер мындай бул камоолор же болбосо бул козголгон иштер мындай фрагменттик мүнөздө гана болуп, жалпы же болбосо комплекстүү түрдө бул тармакта коррупцияга каршы күрөштүн жүрүп жаткандыгын көрө албай жаткандыгын белгилеп келишет. Буга негизги себеп катары бул көп жылдардан бери бул тармакта уюшулуп калган, же болбосо абдан мындай бекем пайдубалы түптөлүп калган схемалар бар экендигин ага жана жогорку кызматтагы адамдардын аралашкандыгы менен түшүндүрүп жатышат.
Рахмат Бакыт, аябай сонун маалыматтарды бердиң. Бул теманы кечки чыгарылыштарыбыздан кененирээк уга аласыз. Бакыт Асановду уктуңуз. Бул арада Кош Коротадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн автоунаасы кармалды. Шектүүлөр бул жол менен Кыргыз мунай газ ишканасына караштуу 300 тоннадай мунайды уурдаганы айтылып жатат. Жалал Абадтан кесиптешим Руслан Калматов бул тема жөнүндө макала жасап жатат. Ал тапкан маалыматтар менен түз ободо бөлүшөт. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач фактынын өзү жөнүндө айта кетсеңиз, мунайды кантип уурдап жүрүшүптүр, ал кантип аныкталыптыр?
Кош Коротадан ошол Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалган. Бул тууралуу ошол Кыргыз нефти газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда ошол акыркы бир айдан бери ошо Кош Коротадан жөнөтүлгөн мунай өз убагында ошол Жалал Абад шаарындагы ошол ишкананын нефтини кайра иштетүүчү ишканасына кеч жетип жаткандыгы байкалып, ишкананын жетекчилиги өз ара текшерүү жүргүзүп, анан ошол 9 ноябрь күнү ошол Кош Коротадан Жалал Абадка келип аткан түтүктөн ошол сайдан белгисиз бирөөлөр ошол түтүктөрдү жарып уурдап жаткан жеринен кармалды деп маалымат берип атат. Азыр ошол коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулаймановдун сөзүн угуп алсак.
Кош Коротадан биздин заводко чейин, мына Жалал Абадка чейин нефтинин негизги бөлүгү турба менен келет. Турба менен кесетип ошону келгенде ушул турбадан ар жерден мына мурда да көп болгон, азыр дагы мына кече дагы кармалды. Биздин ошолорду уюштуруп, уурулукту уюштуруп, бекитип, крышевать этип айтканда крышевать эткен адам оказывается уудада иштейт экен, опер болуп. Анын бир тууганы Сузактын Роудус ичинде эткен, ошо уурулуп болгон территорияда. Ошолор кандайдыр бир таасир кылып атабы? Мына 4 күндөн бери биздин ишибиз кылмыш ишин козгоп койгонбуз, бирок уурууларды кармай албай атабыз.
милиция тарап эмне деп атат азырына чоң айыптоо айтып атат?
Бул багытта ошол милицияга кабар берилип, бирок унаа ээлери жеринен качып кеткен. Бул факты боюнча Сузакта ошол түтүктү тешип уурдаган факты аныкталгандан кийин азыркы учурда облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголгон, бирок ошол уурдагандар кармалып электе атат. Ал эми жанагы милиция аралашпай уурулуктун башында турган деген маалыматтарды азыр ошол облустук ички иштер башкармалыгынын ички коопсуздук кызматы териштирүүгө алып жатат дейт. Анын жыйынтыгы менен дагы мындай маалымат берилет деп айтып атат.
Негизи ошол жанагы мунайды түтүктөн алуу маселеси мындай опыркталдуудай көрүнөт, бирок кылмышкерлерге алынгайлуу окшойт. Негизи буга чейин ушундай факт болгон бекен?
Буга чейин мындай факты катталган эмес дейт, бирок тиги нефти газдын өзүндө ошол тиги нефти газдын жанагы казылган жерлеринин уурдоо, анан тиги планга жетпей калган маселелер болуп келген дейт, уурулук фактыларчы. Бирок жанагы Кочкор Отодон Жалал Абадка келген именно түтүктөрдөн уурдоо бул биринчи катталууда дейт. Анан нефти газдан уурда иштеп жүргөн кызматкерлер дагы мисалы үчүн бир айда 300 тонна нефтинин уурдалышы дагы мындай айтылганы менен бул акчага айландырганда 10 миллион сомго барабар сумма экен да. Анан бул тиги жетекчилик балким ал жактан жоголуп ушул уурулук аркылуу башка иштерди дагы жаапканга аракет көрүп жатышы мүмкүн. Ошон үчүн мына тергөө иштерин мындай дыкат алып барыш керек деген фактыларды айтып атышат.
Рахмат Руслан. Түзүүдө Руслан Калматовдун баянын уктуңуз. Бул биздин анонсубуз эле болуп жатат. Теманы деталдуу түрдө кечки саат 6:00 чыгарылышыбыздан кененирээк чечмелеп беребиз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча Ысык Көлдөгү Акум пансионатына козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 кишиге айып коюлууда. Сүйүнбек Муңайтбасов пансионаттын кайсы кызматкерлерине айып коюлуп жатканын тергөө кызыкчылыгы деген жөө менен так айткан жок. Ички иштер министрлигинин өкүлү Сауд Арабиясы дүйнөлүк рынокту кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишинин алдын алыш үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтаарын жарыялады. Бишкектин Ленин райондук сотунун төрагасына кылмыш иши козголду. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрайым Жунусовдун талапкерлигин жактырды. Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багына 60 чакты видеокамера коюлду. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Ушул эле жаңылыктарыбыздын кененирээк бөлүгүн Азаттык чеки тор сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми кезекти эл аралык темага берели. Жарандык согуштун кучагындагы Йеменде маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаары үчүн уруштар уланууда. Бирок согушту токтотуу чакырыктары каршылашкан тараптарды сүйлөшүү столуна олтургузуу аракеттери да кайра жандана баштады. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Йемендин түшкөн соңку маалыматтар менен видео тасмаларга караганда эл үчүн өтө маанилүү порт жайгашкан Ходейда шаарында акыркы бир апта бою өкмөт күчтөрү менен хусит согушчулары ортосунда көчөмө көчө уруштар жүрүп келди. Онунчу ноябрдагы катышуулар тартылган бул видео тасманы Рейтер агенттиги 12 ноябрдын кечинде таратты. Йемендин өкмөтчүл күчтөрү жана Сауд Арабиясы баштаган коалиция Ходейда шаарын жана портун хусит козголчуларынан тартып алууну максат кылган ири операциясын быйыл 13-июнда баштаган эле. Андан бери Ходейдадан улуттар уюмунун эсебинде бери дегенде 445 000 киши качып чыкты. Батыш маалымат агенттиктеринин жергиликтүү тургундарга шилтеме жасап кабарлаганына караганда Ходейдадагы көчө уруштары ушул дүйшөмбү күнү ичи басаңдагандай болду, бирок кайра кечинде аба соккулары жанданды.
Операция уланып жатат. Ходейдада ок атышуу токтоду деген маалыматтар чындыкка шайкеш келбейт. Менимче коалицияга мүчө мамлекеттердин баары, ошондой эле улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Йеменде саясий чечим табуу үчүн колдон келген аракеттердин баарын көрүүдө.
Адеди Сауд Арабия баштаган коалициянын расмий өкүлү Туркия Алмалики 12 ноябрда Эр-Риядтан Абыл арада улуттар уюму Йемен боюнча акыркы ирет быйыл сентябрда ишке ашпай калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо аракетин көрүүдө.
Менимче, дал ушул турушта Кошмо Штаттар, Орусия, Европа, аймактагы мамлекеттер арасында бул согушту токтотуу керек деген консенсус бар. Мен бир учурда Йемендеги кырдаалды акылсыз согуш деп атагам. Бул эч ким жеңишке жете албай турган согуш. Бул гуманитардык кыйроо жараткан согуш жана муну менен келишүүгө болбойт. Мен жаңжалдын тикелей катышуучулары да согуш токтоосу керектигин түшүнөт. Бул мүмкүн болушунча тез ишке ашат деп үмүттөнөм. Себеби эгер Ходейда порту талкалана турган болсо, толугу менен катастрофалык кырдаал түзүлөт.
Адеди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш дүйшөмбү күнү Париждин француз журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал белгилеген жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порт аркылуу Йеменге өлкө калкы муктаж азык түлүк менен гуманитардык жардамдын 80% кирет. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабияга Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант барды. Ал Сауд бийликтери менен талкуулаган негизги маселелердин бири Йемендеги согушту токтотуу болду. Каршылашкан тараптарды улуттар уюмунун ортомчулугу менен сүйлөшүү столуна олтурууга октябрдын соңунда Кошмо Штаттар дагы чакырган. Өзү Саудиянын бийлиги журналист Джамал Хашогджинин өлүмү үчүн сынга кабылгандан бери Эр-Рияд баштаган коалициянын Йемендеги аскерий операциялар үчүн батыш өлкөлөрүнөн колдоо алуусу басаңдаганын айрым белгилери байкалууда. А маселен АКШ азыр Саудия баштаган коалициянын Йемендеги аба соккуларга тартылган учактарына абадан май куюп берүүсүн токтоткон. Бирок Сауд тараптын өткөн апта соңундагы расмий билдирүүсүнө караганда бул алардын өтүнүчү менен жасалды. Йемендеги азыркы аскердик чатак 2014-жылдын соңунда тутанган. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн анын ичинде борбор шаар сананы 2015-жылдан бери ээлеп турушат. Сунни араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы баштаган коалициясы Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча аскерий өнөктүктү 2015-жылдын март айында башташкан, бирок алар көздөгөн максатына азырынча жетише элек. Бириккен улуттар уюму Йемендеги абалды дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризис деп эсептеп келүүдө.
L'un des conflits aujourd'hui qui d'ailleurs est un conflit un petit peu.
Йемен медиа бүгүн унутуп калып жаткан жаңжал аймагы. Мен айрым гана сандарды айтайын. Дээрлик 17 миллион киши ачарчылыктан жабыркоодо. Булардын 8 миллиону тамак аш жагынан өтө оор абалда. Тоо тамак ичпей, ач калгандардын 4,5 миллиону жаш балдар. Йемендеги кырдаал үчүн дүйнөлүк державалар да жоопкер, анткени алар Сауд Аравия баштаган коалицияга колдоо көргөзүшпөдү.
Адеди ушул дүйшөмбү күнү Парижде ачарчылык кылмышын токтот деген акция баштаган Франциялык Бейөкмөт уюмунун президенти Томас Рибмонт. Буга чейин Йемендеги аба соккулар менен уруштарда 10 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылгандыгы айтылып келчи. Бирок аскерий жаңжалдарга байкоо салган көз каранын суюм 10 ноябрда Йеменде 2016-жылдан бери эле жайкын тургундар менен согушкерлерди кошкондо 57 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Ал эми согуштун 2015-жылдагы алгачкы 9 айынын курмандыктарын кошкондо бул сан 70-80 000 чейин жетиши мүмкүн деген жаңы эсебин жарыялады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деген китеби жарык көрдү. Бүгүн Азаттыктын кеңсесинде китептин ачылышы болгону турат. Ошого байланыштуу студиянын коногу түрмөгүбүздүн алкагында Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун башкы редактору Бурулкан Сарыгулованы кепке тартканы турабыз. Бурулкан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиз китептин даярдалышына, басылышына байланыштуу бардык иштерге өзүңүз аралашып жүрдүңүз. Негизи китепти чыгаруу идеясы, анан анда эмнелер берилгени тууралуу айта кетсеңиз.
Ооба. Мынакей эриңиз китепти бүгүн жаңылдык, сенин тааныш элек болушуң керек. Жаңы эле эми таанышасың буюрса, бүгүн бетачарын өткөргөнү турабыз. Бул китеп бир 370 беттен туруп атат. Түстүү болуп чыкты. Бул жерде сүрөттөр, улардын өзүнүн сүрөттөрү тарткан, фотого барча катары, анан өзү түшүрүлгөн, ата энелер түшүрүлгөн өмүрбаяна байланышкан сүрөттөр бар. Эң негизгиси бул китеп ушул «Чындык деп жанган өмүр» деген ушул уландын китеби. Уландын өзүнүн ушул кыска бир чагалгандай чарт этип үзүлгөн кыска өмүрүндөгү бир жараткан эмгектерин топтодук да. Өзүң билесиң, улан жөн эле журналист эмес, көп кырдуу журналист катары белгилүү болуп калбады коомубузга деле, көпчүлүк коомчулукка дегенде. Ана бул жерде иликтөө журналист катары, блогер катары, репортер катары, документалист катары, фото кабарчы катары өзүн көрсөттү, далилдей алды деп ойлойбуз. Эми ошол көбүнчө улан баягы видео иликтөөлөрдү жасап жүрдү да, анан видео тасмаларды даярдап жүрдү. Биз ошонун бардыгын кагазга түшүрүп, жазма түрүндө алып чыктык. Ушунун бардыгы албетте өтө жоопкерчиликтүү жумуш болду, себеби бул видео менен жазуунун эки башка кабылданат, эки башка түшүндүрүлөт, эки башка жетет да. Анан ушундой жагдайда биз эми көп ойлондук, сен өзүң деле катышып калдың, көп талкуулар болду, эмне кылсак деп уландым. Ушул эмгектерин калтырып, ушу көпчүлүккө сүйүнчүлүктүү болуп калган элдик журналист аткан баланын кантип бир сабак катары калтырышыбыз керек журналистика чөйрөсүнө, жок дегенде жанагы бир дилгер журналист болом, бир коомдо оң терс көрүнүштөрдү алып чыгам, терс көрүнүштөрдү ашкерлейм деген бир демилгелүү демдүү жаштарга кантип бир сабак катары калтырсак, кантип бир кыргыз журналистикасынын бир өйдөлөп кетишине салым кошкудай нерсе жасап бере алабыз деп отуруп, анан ушул китепти кагазга түшүрүш керек дегенди чечимге келгенбиз да. Анан өтө чоң жоопкерчиликтүү болду видеону кагазга түшүрүш маселеси. Бирок менимче ушул өзүн актады болуш керек деп ойлоп атабыз азыр. Бул китепти көргөндөн кийин менимче бул андан бир жакшы бир нуска болот деп ойлоп атабыз. Бул жөн эле эскерүү эмес, жөн эле бир чыгаан журналист эскерүү эмес, бул ушул эмгектери аркылуу бир из калтыруу да.
Студенттерге деле окуу куралы катары болуп калат.
Албетте, албетте, ушул максат ушул да, студенттерге, жаштарга. Журналистика факультеттер канча болот, журналистика факультеттер, ушулордун баардыгына мугалимдер өздөрү мисал катары алып туруп чыгарса болот. Бул негизи китеп өзү беш бөлүмдөн турду, беш бөлүмдүн төртө алты бөлүмдүн төртө ушул уландын жалаң эмгектерине арналды. Биринчиси дилгерлик деп аталды, андан кийин иликтөө изи деген, бул ошол 14 иликтөөсүн киргиздик. Эң чуулгандуу, эң маанилүү, эң алымдуу, анан ошол эл ынанган эмгектери деп эсептедик. Ушу иликтөөлөрүнөн 14 киргиздик. Андан кийин күрөө тамыр Доор жана биз деген баягы репортер катары сендей мендей болуп чуркап иштеп, ушул күндүн ар бир күндүн бир күрөө тамырын карамаган репортаждарын киргиздик. Анан фотобаяндар, андан сонун фотобаяндар бар, эми муну көрсө, кудай буюрса, көрөрмандар, окурмандар өздөрү дагы көрүшөт го деп ойлоп атабыз. Бул китепти идея ушул Азаттыктын жамаатыныкы, жетекчилик албетте демилге көтөрүп колдоду. Анан каржылык жактан Сорос Кыргызстан фонду каржылап берди.
Азыр эми окурмандар мындай окусак деп дагы ошо кызыккандар болуп атат, эми сатылабы бул китеп?
Жок, бул китеп тилекке каршы сатылбайт. Балким тилекке жараша, бирок тилекке каршы жагы ушул кыска, азыраак өлчөмдө чыкты. Бул да каражатка байланыштуу. Миң нуска орусча, кыргызча. Азыр кыргызчасын бүгүн колубузга алдык, орусчасы ушул декабрдын аягына чейин чыгып калышы керек. Балким кийинчерээк да мүмкүнчүлүк болуп калса дагы кошумча чыгаруу жагын аракет кылып ойлоштуруп жатабыз.
14 иликтөөсү кирди деп атпайсызбы? Ошо биздин жаңылыкка келген пикирлерде дагы көп ушул программаларынын баардыгы кирдиби деп кабатыр болуп атышат окурмандар.
Жок, тилекке каршы ушул баары киргизе алган жокпуз, бирок өтө эле баягы коомчулуктун бүйрүн кызыккандардын көпчүлүгү дээрлиги кирди деп айтсак болот. Кайсылары кызыктырып атса аны да балким кошумча айтарбыз, бирок мен ушул мазмундан карап туруп азыр айтып берсем болот. Мисалы үчүн карыздар кайда короду деген кирди, бажыдагы миллиондор деген кирди, 386 миллион доллар кайда короду деген да эң чоң ызы чуу жараткан көп нерселерди ашкерелеген бир иликтөө болгон. Бул да Бакиевдин байлыгы кимден кимге деген, саясатташкан сауналар деген сыяктуу, саясатташкан мумия деген ушул сыяктуу көптөгөн иликтөөлөр кирди. Анын ичинде мисалы үчүн жанагы Сирияга кетип калгандар жөнүндө дагы бир эки үч иликтөө жасаган, ошолорду да киргиздик.
Рахмат чоң. Азаттык студиясында Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун башкы редактору Бурулган Сарыгулова болду. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деген китеби жөнүндө маектештик. Улан чынында баарыбызга сабак болчу өмүр менен жашап өттү. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Даниэль Ойтбаев болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн да таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыз.